Сьогоднішній гість – народний депутат України Борислав Береза. Вітаємо вас, пане Береза.
Доброго дня.
Багато цікавих подій було цього тижня, але передусім з міжнародної основної події, яка матиме безперечно вплив на Україну. Все-таки британці проголосували за те, щоб не залишатися в ЄС. Що це означає для України, на ваш погляд?
Це означає для України деякі проблеми, які нам будемо мусити вирішити. Розуміємо, що ЄС може посипатись, але ми повинні займатися своїми питаннями, своїми, українськими. Нам потрібно відроджувати економіку.
Нам робити потрібно своє.
Так, ми повинні сподіватися на допомогу Європи, але розуміти, що ми повинні відбудовувати Україну.
Відбудовується Україна. Ви ж були активним учасником Майдану. Фактично жодня дня не пропустили. Зараз уже скоро скільки? 2.5 роки?
Майже буде скоро там 3 роки.
Час минає. І що? От оці обшуки, одного ж таки, події тижня, що минає. Цього разу, щоправда, Юрій Луценко, генпрокурор, на відміну від Юрія Луценка, голови МВС, після першого Майдану БТР, під, що там, дача Клюєва, як тоді під офіс Ахметова не підганяв. Що це нарешті боротьба з корупцією почалася? Ви ж, до речі, заступник голови парламентського комітету з питань протидії корупції.
Так, але я так розумію, що це не боротьба з корупцією, це розслідування деяких справ, про які наголосив Юрій Луценко. Але мені більш інше цікаве, як так сталося, що помилилися будівлями і зайшли не до Клюєва, а до Ляшка.
Все-таки зайшли до Ляшка?
Так, і ага. Дуже цікаво. Ну, кажуть, що потім вибачились і пішли геть, але... Ну, такі, знаєте, такі помилки випадково не бувають.
Ну, Лещенко, він хоч формально залишається, поки що принаймні в БПП, він зразу написав у Фейсбук, що насправді затвердження Лещенка. Луценко це жодним чином не підтвердить, що все це вистава. Той же Клюєв, часи Янукович був, скажімо так, в приязних стосунках з Луценком, тоді опозиціонером, і все це лише одна з картинок цього піар-акції. Погоджуєтеся?
Не так глибоко знаю цю структуру взаємовідносин Луценка та Клюєва. Мабуть, пан Лещенко більш відніше, тому що ті люди, з ким він спілкувався ще під часи Януковича, можуть надати йому ту інформацію, яку вони нікому більше не нададуть. І тому йому відніше. Ну, мабуть, йому не потрібно з ними спілкуватися, потрібно займатися своїми справами. Але те, що я сподіваюся, що в найближчий час ми щось побачимо, так, є такі сподівання.
Не тільки чому? Піар.
Не тільки. Це не піар, це процеси. І я розумію, що для Лещенка вже розпочалася така передвиборча риторика. Ми розуміємо всі, що він зараз, він і деякі депутати з БПП будуть об'являти про новий політпроект, який зроблений під вибори. Ми це все розуміємо. Це така предвиборча риторика. Гаразд, це його вибір. Але він зараз розігрує дуже цікаву карту. Якщо він вважає, що те, що робить БПП, це ганебно, то він повинен, як порядна людина, вийти з лав БПП. Він цього не робить.
Тоді він наслідує досвід пана Фірса Вайтоменка.
Потрібно чи казати, знаєте, як кажуть, чи хрестик знімається, чи трусики надіньте. От тому пану Лещенка треба зрозуміти, хто він. Він в рядах БПП сторонник пана Порошенка, чи він такий, знаєте, бурцун з корупцією.
Пане Борислав, справа не в пані Лещенку, хай він там розбирається. Ви коли казали про те, що в часи Януковича були в нього хороші джерела, закидали Лещенкові, що він на Льовочкіна нібито працює. Ну, це ніхто не підтвердив. Справа не в Льовочкіна, а в Лещенка, хоча це теж важливі персоналі. Прокуратура дійсно почала боротьбу з корупцією нарешті? З новим генпрокурором?
Неможливо це сказати. Ми не маємо ще жодного результату. Розумієте, коли ми це побачимо, я теж не знаю. Я спілкувався ще недавно з Юрієм Луценком, я запитував його, я казав, що, пане Юрію, ви розумієте, що очікування суспільства виключно на результат. Він каже, так, але є процеси. І ми не можемо відійти від процесу, бо якщо держава буде відходити від процесів, то вона буде сама така, як і злочинець. Цього не може допустити. Більше того, він дуже боїться, дійсно боїться, що якщо справи не будуть довершені до фіналу, то вони розваляться в суді. І я думаю, що він буде намагатися зробити справи майже ідеальними. Тож, почекаємо. Восени. Якщо не буде жодного вирішення суда на базі того, що подасть прокуратура, тоді ми розуміємо, що нічого не змінилося.
Буде четвертий генпрокурор при президенті Порошенко вже?
Я думаю, що буде взагалі нова влада. У нас на носі 3-річчя Майдану. І дуже велика кількість політиків буду розігрувати ту карту, коли не перевибори взагалі якісь, а оновлення влади на 100%. Таку риторику буду використовувати як опозиційні політики, так і провладні, будь-які. І народ втомився вже, втомився чекати, народ розчарувався. Він очікував, що влада, яка прийде на крові після Майдану, вона щось змінить, вона змінить, вона дійсно буде боротися з корупцією. Вона зламає ті схеми, які вимивали з країни мільярди доларів. Вона зруйнує то кумовство, а ми бачимо, що виключно змінилось обличчя. Коли мені закидають, ти ж у владі. Я питаюсь людям з'ясувати, так, я у владі. Але я один. Ще є декілька депутатів. Вони поодиночки, кожен намагається щось зробити. Ми не можемо об'єднатися не тому, що нас мало, а тому, що в нас немає жодних речагів. У нас, ми кажемо, що Україна – це парламентсько-президентська республіка. Але, шановні, ми більш президентсько-парламентська, ніж інакше. І треба це казати. Я ж взагалі вважаю, що Україні не потрібен президент, а потрібен виключно прем'єр. Президент повинен виконувати представницькі функції. Все. Це гарант Конституції. Більше нічого.
Ну тоді буде свій Порошенко прем'єр-міністр. Що зміниться, умовно кажучи?
Це вже питання до суспільства. Це питання до виборців. Зрозумійте, коли виборці йдуть голосувати чи не йдуть голосувати, вони надають
тобто
Майдан.
Тобто прем'єра обирати?
Так. Вони надають мандат саме депутатам чи міністрам, хто будуть. Я не став депутатом, тому що я захотів. Я став депутатом, тому що мене обрали.
Ну, ви ж висувалися. Якби ви не хотіли, ніхто б вас не примусив.
Але, окрім мене, було ще там 2 чи 3 десятки кандидатів.
Ви за округом у Києві обиралися,
нагадаю. Так, я за округом. На моєму округу було там 2 десятки чи більше. Обрали мене. І коли хтось каже, а як же Льовочкін з'явився у владі? Як Бойко з'явився у владі? Як у владі з'явився Хомутинник чи будь-хто інший? Шановні, а чи не ви їх вибирали? Чи не ви віддавали свої голоси? І коли ви не йдете на вибори, то саме ви теж допомагаєте їм прийти до влади. Отож, питання до суспільства. Якщо воно не ходить на вибори, то виключно змінити владу можна через Майдан. А це знов кров.
Важливий момент. Ви кажете, на ваш погляд, і не тільки на ваш, суспільство втомилося від цієї імітації, так розумію, на вашу думку, так, боротьби з корупцією, так, реформ і так далі, і так далі. Ця втома може вилитися справді восени цього року, чи трошки пізніше в третій Майдан? Чи просто люди настільки втомилися, що їм уже байдуже? Хай вже буде, що буде.
Я можу сказати, що це буде вже не Майдан. Це буде Коліївщина.
Навіть так?
Так, я в цьому впевнений. Більше того, я очікую, що щось на кшталт бунту буде десь восени, тому що люди отримують платіжки. Платіжки з такими тарифами, які зараз, люди не зможуть розрахуватися за них. І коли їм скажуть, ідіть, беріть субсидії, не всі зможуть отримати ці субсидії. Це по-перше. По-друге, якщо 50% країни отримає субсидії, то таке навантаження жодний бюджет в світі не витримає. І ми розуміємо, що це буде крах економічної системи.
Якщо буде Коліївщина, перший, хто аплодуватиме, це президент Путін.
Я впевнений на 100%, що дійсно в Росії є дуже велика кількість сценаристів, які прописують саме цей сценарій. І вони будуть намагатися зробити все для цього. Але скажіть мені, будь ласка, як казати про тих дурнів, які взагалі не розбудовують Україну? Які
можете
нічого
назвати прізвище цих, за вашими словами, дурнів?
Арсеній Петрович Яценюк, який довів вже країну до такого стану, як зараз. Хто він? Розумна людина? Так, він дуже став багатим, багатою людиною. Але скажіть мені, чи стала багата при ньому Україна?
Ні. Прем'єр Камікадзе.
Але, ну, такий Камікадзе, щось я не бачу з нього взагалі нічого. Нічого такого, щоб
зараз
не сталося погано.
Зараз Гройсман сидить в кабінеті прем'єра.
Ми бачимо зараз, що Гройсман поки ще не зробив нічого для України такого, щоб змінили ситуацію. Ми бачимо, що вулиці заполонив кримінал. Ми бачимо, як бурштин беззаконно добувають, будь-де це можливо. Контрабанда панує. Ми бачимо все це, і ми не бачимо, щоб хтось сказав стоп.
Яка ж тоді альтернатива можливій Коліївщині, про яку ви казали? Адже Коліївщина – це ж розвал України.
Так. Коліївщина – це буде знищена Україна. Ми можемо повторити участь УНР. Ми можемо піти тим самим шляхом. Ми розуміємо, хто вже Грушевський, ми розуміємо, хто Скоропадський. Дуже цікаво інше. Так, що потім вони будуть казати, ми трошечки не успіли. Потрібно вже працювати. Якщо ми зараз покажемо будь-який результат, це повинні бути не слова, а діла.
Той же самий прем'єр, обраний народом і з авторитарними повноваженнями, чи ні?
Може і так. Але цей прем'єр повинен зробити зміни. Ми повинні побачити, що зломані корупційні схеми. Зараз рейдерят все, що можливо по Україні.
Як при Януковичу було?
Да, я вважаю, що більш гірше, тому що люди, які називають себе Майдан, але такими не являються, ті самі люди, які були при Януковичі, зараз рейдерять підприємства, і ми бачимо, як спілкуюся з естонськими підприємцями, з ізраїльськими підприємцями, з німецькими підприємцями, які кажуть: вибачте, але в наших партнерів відібрали їх майно.
Ізраїль, ви там були особисто?
Так.
Цікавий приклад. Десятиліттями держава перебуває в дружньому, в лапках, оточенні, при цьому тримає удар, має чудову армію, і нема там диктатора. Там є поділ влади. В Україні це можливо?
Чому ні? Можливо. Але для цього потрібно зрозуміти, що ти живеш для держави, а не для себе. В Україні потрібен своя Голда Меїр, свій Ататюрк, свій Деголь.
А може вони є просто ліфти не працюють?
Так от що це я кажу, вони потрібні. Але зрозумійте,
а як їх допустити на
старих елітах, в старих політичних...
Може помилка Майдану, що вона політичну силу не сформувала тоді ще?
Ні, не та помилка. Ви ж бачите, ці люди є в парламенті, ці люди є в міністерствах, але ми бачимо, як вони працюють. Мабуть, треба оновлення. Ще одне оновлення.
Нові вибори. Вони... Так. Хвиля виборів, так. В тому числі найвищих посадок.
Всіх. Місцеві вибори, парламентські, президентські, будь-які. Але Україна повинна обновитися. Якщо знов нічого не виходить, мабуть, в нас пороблено. Ви пам'ятаєте, як Каха Бендукидзе колись казав, якщо свіжий огірок покласти в банку до солоних огірків, він за 2-3 доби стане таким же самим солоним.
Каха Бендукидзе незадовго до своєї смерті дуже активно стежив за подіями в Україні після Майдану. Був тут часто. Мені довелося з ним брати інтерв'ю. Він дуже критично оцінював вже тоді ті реформи, які відбувалися влітку 14-го року.
Але
в Україні. В лапках. Тому що їх немає.
Реформ
і фактично
немає.
Всі його тоді проросту, а якщо їх так назвати, так, збувається для України. Ви в Раді працюєте, ви формально не належите до жодної фракції. Парламент справді це все-таки не просто набір тушок і шісток, грубо кажучи, олігархів, а все-таки набір народних обранців, які корисні законопроекти для держави ухвалюють. Чи все-таки це перший чинник? І це цирк, не більше того?
В парламенті, як в суспільстві, немає чорного та білого. Є полутона. Там є будь-хто. Там є люди, які дійсно захищають Україну. Їх не так мало. Там є люди, які хвилюються за майбутнє України. Але там є і найманці, які обслуговують як владу, так і ту владу, що є зараз, так і ту владу, що була колись. Там є ті, хто працюють на Москву. Там є ті, хто працюють на наших всіх олігархів. Там є ті, хто віддано працює на Госдеп. Там є всі ті, хто працює на будь-кого. І дуже невелика кількість тих, хто працює на Україну.
Ви ж були пов'язані з правим сектором. Зараз не маєте стосунки. От казали, що рейдерство, на ваш погляд, зараз уже після Януковича процвітає. Закидають правому сектору, тому, хто був у правому секторі, в інших добровольчих батальйонах. Вони насправді, мовляв, ці бійці різні є. Не воюють на фронті, відстоюючи незалежність України, а от саме рейдерством займаються. Є це проблема використання цих радикальних людей, патріотів, які себе так називають, саме в рейдерстві, в інших неблаговидних речах.
Є дуже велика проблема, коли використовують не стільки людей, скільки бренд. Розумієте, от я бачу, як їздять по Києву автівки з надписю «Майдан 1», «Майдан 2», «Майдан 3», «Майдан 7». Ага. З них вилазять люди з закритими балаклавами обличчями.
Досі?
Так, зараз. І вони працюють тітушками. Їх наймають. Це дуже високооплачувані найманці. Це $100 на добу. І це ніхто не скриває. Але вони називаються Майдан. Чи мають вони будь-яке відношення до Майдана? Ні, взагалі ніяке. Так і з іншими. Люди називають себе якимось відомим ім'ям і працюють під цим ім'ям. Але чи несуть вони дух того, тої структури? Ні.
Ну, то була акція ЛГБТ-спільноти завдяки просто безпрецедентному напливу правоохоронців цього разу, цього року в Києві вдалося уникнути інцидентів на відміну від року минулого, коли був напад на представників цієї спільноти, в тому числі стверджують з боку правого сектору. Тоді, 15-го року. Насправді на Майдані що різні люди стояли. Комусь європейські цінності, а комусь отакий підхід. То хіба можна це поєднати?
Тоді всі об'єднались проти Януковича. Це був головний ворог всіх. Саме тоді з'явилися люди, які ненавиділи Януковича більше, ніж своїх опонентів. Це допомогло об'єднатися. Але після цього ненависть ця не зникла. Ну так і в будь-якій країні. Ми не виключення.
Тобто Янукович здатен консолідувати різних українських патріотів, як би вони там себе не позиціонували, а Путін не здатен. Адже Путін є, він нікуди не дівся.
Є, але скажіть, коли ви останній раз бачили новини по телебаченню?
Ну постійно це моя робота.
А ви бачили, що новини про війну взагалі вже не йдуть першими?
Ну, привикання.
Це тому, що так, це привикання. Тому що війна стала щось таким, що є кожного. Ну,
ще, майже щодня гинуть українські воїни.
А для мене і для великої кількості людей війна – це головний ворог України. Це такий же ворог, як і корупція. Корупція забирає майбутнє, а війна – життя. І війна може це ще об'єднати. Я розумію, що війна – це те, що болить більшістю українців. І ще одне. У нас так часто кажуть, а це Путін, це Путін. Це теж прималькалося вже. Розумієте, дуже велика кількість людей не пам'ятають, а Путін, щось таке. На кшталт Бабая.
Угу.
Отож, Путін є. Він не зник. Більш того, він ворог, і треба розуміти, що він розумний ворог. Як би ми щоб не казали, він дуже розумний ворог. І свої дії він планує. Він дивиться на майбутнє. Українська ж влада зараз така імпотентна, що взагалі не проглядає будь-яка система в діях. І я не бачу у тих людей, які зараз керують країною, я взагалі не бачу ні стратегії, не тактики, а без стратегії не зрозуміло, як перемогти війни, як повернути Донбас, як повернути Крим. І коли я запитую, мені кажуть, зараз це не на часі. Шановні, як це не на часі? Озвучте, куди ми йдемо. Бо буде як у Піддерев'янського, коли Данко завів.
Ця думка, яку я наводив представників, ті, хто в соцмережах активно пишуть, ви, до речі, теж активний користувач.
А я хочу сказати, що соцмережа вже дуже давно не відповідає дійсності.
Ну, у вас активний участь для Фейсбука.
Для мене Фейсбук – інформаційний канал, через який я повідомляю про свої дії, відчитуюсь перед виборцями та розповідаю їм про те, що діється дійсно зараз в політичному просторі. А читати коменти, розглядати їх будь-як серйозно. Я недавно спілкувався з Юрієм Стецьом, знаєте, таке Мінстець. І він казав...
Ну, ніби існує ще.
Так, і він мені казав, що так, він теж згоден, що ці бутоферми, які зробили всі, від Самопомочі до БПП.
Боти, які боти, як же без них?
Так, боти, вони... Ми ніхто не розуміємо, де живі люди, де боти. І реагувати на них вже неможливо. І замірити температуру суспільства теж неможливо. Це сам Стець признає. Отож, ми повинні розуміти, соцсеті виключно канал доставки інформації. Все.
Я знову ж таки чому згадав користувачів соцмереж, цих самих представників, яких називають диванної партії. Вони ту ж Савченко, як не ставитися до її заяв, це окрема тема, знову ж таки, ми трошки порушили. Вони спочатку зробили її героїною, і зараз вона вже зрадниця, агентка Путіна і так далі. Вони ж так само реагують, звісно, болісна тема. Я чому про неї згадую, бо ви були у Франції. Збірна України програла. Ганебно програла, жодного гола не забила. І вони вже зводять це теж на головну проблему. При тому, що війна триває, криза кругом, а поразка збірної на перше місце вийшла. Це нормально вважається?
Я можу сказати, що такої кількості воєнних експертів, як в нашому Фейсбуці, такої кількості гройсмановедів, яцинокознавців, офшорознавців, і будь-що за все. Будь-яке питання, десятки тисяч спеціалістів, фахівців з'являються майже миттєво. Зрозумієте, є така приказка, кожен міє себе стратегом, відя бой зі сторони. І можу сказати, що так, гри зборна не показала, але казати всіх розстріляти, ну це...
Пане Бориславе, якщо не таємниця, ви як народний депутат і ваші колеги по Верховній Раді, оце їздили у Францію на цей чемпіонат, ну це ж не державні кошти були, чи державні?
Я не знаю, за свої кошти я їздив сам, тому я їздив дуже бюджетно, я їздив лоукостом, з пересадкою, непрямим, потім ще поїздом, але зрозумійте, ну це мої кошти, тому я рахую їх. Хто як їздив, я не знаю. І коли ми з Сергієм Протулою організували, Сергій запропонував, а я допомагав йому проводити марш вболівальників по Марселю, то можу сказати, я не бачив жодного депутатів, були виключно вболівальники збірної України, було більше, ніж 1000. І це ще одне питання. А чому ФФУ нічого не робило для вболівальників? І ми всі йшли, і співали «Червону руту», і співали Петрененка пісню, і співали гімн. І жодного не було конфлікту. Чому саме Сергій Притула змог це зробити? І будь-хто з Федерації футболу, жодний чиновник не захотів це робити. Футбол в цьому світі саме для вболівальників, а не для олігархів, які в Україні використовують футбол як свою забаву.
Я вам дуже дякую, пане Бориславе. Це весь час на наше сьогоднішнє інтерв'ю з народним депутатом Бориславом Березою. Дякую вам, друзі, за увагу. Прийшла програма Олександр Лащенко.